Kyllä puolueet, kun noita kampanjastartteja nyt tässä käynnistelevät ja ovat jo hyvän aikaa näitä ohjelmia miettineet, niin totta kai tietävät suurin piirtein sen koostumuksen, minkälainen väkijoukko sinne vaaliuurnille menee. Ja tämä on se tosiasia, että politiikka on numeropeliä ja sitä viestiä kannattaa suunnata vahvimmin niihin ryhmiin, joista tiedetään näitä ääniä eniten olevan saatavissa. Ja tämä on se tosiasia, että meillä nämä vanhemmat sukupolvet äänestävät osin huomattavastikin aktiivisemmin kuin nuoremmat. Ja kun sitten ikäluokat siellä vanhemmassa päässä valmiiksikin ovat jo isompia, niin kyllä se sellainen asia, että ehdottomasti puolueet sen huomioon ottavat. Ja sehän on ollut jo nähtävissä ja kuultavissa tähänkin mennessä.
Olli Kärkkäinen, miltä nämä numerosulkeiset kuulostavat?
No kyllä tämä kertoo sitä tarinaa, että väestön rakennemuutos vaikuttaa kaikkeen myös vaaleihin. Ja nyt nähdään jo se, että meillä on äänestysikäisissä näitä yli 65-vuotiaita enemmän kuin alle 35-vuotiaita äänestäjiä. Ja totta kai se vaikuttaa siihen painotuksiin, mitä tehdään. Ja on näkynyt jo nyt sitä, että mille väestöryhmille sitten ehdotetaan lisää tai mitä väestöryhmien asemaa halutaan parantaa, mutta tässä mun mielestä pitää myös muistaa, että ei myöskään äänestäjät voi ajatella, että he ajattelisivat pelkästään omaa taloudellista etuaan, että vaikka meillä on yli 65-vuotiaita äänestäjiä, niin itse ainakin haluaisin uskoa, että he ajattelevat myös lapsia ja lapsenlapsia näissä äänestyspäätöksiä tehdessään.
No SDP-puheenjohtaja Antti Rinne lupasi jo viime vuonna vappupuheessaan 100 puhtaana käteen kaikille pienituloisille eläkeläisille. Nyt kokoomuksen Petteri Orpo teki eläkeläisille tarjouksen, jonka mukaan eläkkeiden perustana olevaa indeksiä muutettaisiin eläkeläisille paremmaksi. Ovatko nämä nyt aivan puhtaaksi viljeltyjä vaalitäkyjä, Markku Jokisipilä?
No ei se tietysti sattumaa ole, että asiasta juuri nyt puhutaan. Sehän on ihan normaalia, että näitä lupauksia tehdään. Ja meillä jonkun verran ehkä ollut tähän saakka tällaista epätyypillistäkin tämä keskustelu, että meillä oli pitkä ilmastonmuutos, oli niin vahvasti noissa puheissa ja kaikki puolueet perussuomalaisia lukuun ottamatta sanoivat, että ilmastovaalit on tulossa. Ja tällaisena poliittisena kysymyksenä tuo ilmastonmuutoksen torjuminen se on hyvin epätyypillinen siinä mielessä, että siinä puhutaan toimista, joissa Suomella kuitenkin on vain pieni osavaikutus siihen, mitä maailmassa tapahtuu ja myös siinä mielessä hankala poliittinen kysymys, että siellä on vaikea luvata paljon mitään hyvää enempää ja lisää. Pikemminkin puhutaan sitten siitä, että kuinka paljon joudutaan tästä meidän totutusta elintasosta tinkimään. Ja sen kaltaisen kysymyksen ympärille on kyllä äärimmäisen hankala rakentaa tällaista oikein sähkää ja dynaamista vaalikampanjaa verrattuna sitten siihen, että lupaa selvää rahaa, niin kuin nyt demarit ovat tehneet eläkeläisille ja niin kuin Orpohan avasi pelin nyt sitten tuolla kokoomuksen risteilyllä tämän suhteen myös, että puhutteli suoraan tätä eläkeläisväestöä. Usko, että näitä tullaan sitten näitä vastaavia avauksia kuulemaan myös muilta puolueilta, jossa puhutaan nimenomaan euroista ja täsmällisistä väestöryhmistä.
Olli Kärkkä.
Toinen, mikä tässä on hyvä ottaa huomioon, että sen lisäksi, että kun eläkeläisiä ja ikääntyneitä on yhä enemmän, niin sen lisäksi, että he on kasvava äänestäjäryhmä, niin se tarkoittaa myös sitä, että heille kohdistetut parannukset on aika kalliita. Eli puhutaan siitä, että jos halutaan kaikkien eläkeläisten taloudellista asemaa parantaa, niin puhutaan sadoista miljoonista, ellei jopa lähemmäs miljardin kustannuksista. Eli sitä kautta laajat väestöryhmät, jos heidän taloudellista asemaa haluaa parantaa, niin se aiheuttaa myös paljon kustannuksia. Silloin täytyy miettiä, jos katsotaan myös taloustilannetta, että miten tämä rahoitetaan ja keneltä sitten mahdollisesti otetaan pois. Et eri tilanne sitten on, että jos kohdistetaan vaikka pelkästään pienituloisille eläkeläisille, jolloin toki myös sitten se väestöryhmä on pienempi.
Niin. Millaisessa taloustilanteessa nyt käydään näihin vaaleihin? Mikä on tämä, niin kuin, tämä vaalien moodi, että onko se jakovara vai onko se, että mistä kiristetään vai ylipäätänsä, että pystytäänkö tämmöisiin kiristysvaaleja, pystyvätkö puolueet sellaisia käymään?
No jos näyttää, miltä taloustilanne tällä hetkellä näyttää, niin näyttää siltä, että vaaliohjelma on valmisteltu vielä nousukauden aikaa ja vaaleja käydään siinä vaiheessa, kun kasvu on jo hieman taittunut hitaammaksi. Ja samaan aikaan meidän pitkän aikavälin ongelmat ei ole kadonnut mihinkään, pikemminkin päinvastoin. Eli tuore väestöennuste oli entistäkin synkempi sen suhteen, että työikäisen määrän osuus koko väestöstä laskee. Ja viimeksi eilen talouspolitiikan arviointineuvosto muistutti siitä, että nämä Suomen rakenteelliset talousongelmat ei ole kadonnut mihinkään. Mutta samaan aikaan, mitä on seurannut ja mitä nyt ensimmäisiä vaaliohjelmia on julkaistu, niin näyttää siltä, että siellä tunnelma on erilainen kuin 4 vuotta sitten, jolloin kaikilla oli jonkinlaiset säästöohjelmat. Nyt tuntuu, että riippumatta siitä, että taloustilanne on niin kuin pitkällä aikavälillä yhtä synkkä kuin aikaisemminkin, niin, niin vaaliohjelmissa ei kuitenkaan samanlaista tällaista leikkauslinjaa näe. Ennemminkin pyritään, varmasti löytyy tavoitteita työllisyyden kasvattamiseen, joka onkin positiivinen toimi, mutta se, että löytyykö sellaisia säästölistoja kuin viimeksi, niin se jää nähtäväksi.
Markku Jokisipilä.
Kyllä, ihan samanlaisia havaintoja, eli sehän oli se 4 vuotta sitten sävy oli vähän tällainen maailmanlopun sävy, puhuttiin, että nyt on viimeinen aika mennä julkisen talouden tasapainolle tehdä jotain, jos aiotaan tästä kuiville selvitä. Nyt tosiaan talouspolitiikan arviointineuvosto antoi kehuja hallitukselle siitä, miten taloutta on hoidettu ja totesi, että julkista taloutta on onnistuttu tasapainottamaan, työllisyysastetta parantamaan, mutta kiinnitti huomiota näihin pitkän ajan trendeihin, eli kyllä siinä tällainen kansakunnan kohtalonkysymys liittyy tuohon työllisyysasteeseen ja nyt se saatiin 72%, mutta tämä väestörakenteen kehitys tulevaisuudessa näyttää siltä, kun meillä on noita vanhempia ikäluokkia ja sitten syntyvyys on niin alhainen, että se on saatava nyt nousemaan kohti sitten sitä 75%, eli ikään kuin ei auta jäädä paikalleen paukuttelemaan henkseleitä tähän tilanteeseen, ja varmasti sitten kovasti keskustellaan siitä, että miten nämä positiiviset trendit, mitä julkisen talouden tasapainottamisessa on saatu aikaan, miten ne saataisiin jatkumaan, ja siinä mielessä ennakkoasetelma on aika lailla herkullinen, että meillä mielipidetiedustelujen kärjessä ovat SDP ja kokoomus, eli voi ajatella, että sitä kautta ehkä tulisi tällaista aika lailla perinteistäkin vasemmistolaisen ja oikeistolaisen talouspolitiikan vastakkainasettelua tuonne keskusteluun. Ja uskon, että esimerkiksi noissa sote-kysymyksissä ja vanhustenhoidossa niin keskustellaan paljon siitä, että kuinka paljon esimerkiksi palveluntuotantoa sitten avataan jatkossa yksityisille palveluntarjoajille. Ja tässähän SDP ja kokoomus ovat olleet aika lailla eri linjoilla, ja SDP on kovasanaisesti arvostellut sitä linjaa, mitä Sipilän hallitus on tämän asian suhteen toteuttanut.
Mennään ihan kohta soteen, mutta Olli Kärkkäinen, Helsingin Sanomat vetosi siihen tai kirjoitti, että tämä on niin kallista tämä työttömyys, että sen tuo työllisyysaste on saatava sinne 75, mutta miten paljon vaikeammaksi tuo prosenttiluvun nostaminen nousee, kun mitä ylemmäs mennään?
Kyllä se väistämättä tulee vaikeammaksi, että tällä vaalikaudella hallitus saavutti 72% työllisyystavoitteen kaikkien yllätykseksi tai ainakin kaikkien ekonomistien yllätykseksi, mutta siinä auttoi myös hallituksen omien toimien lisäksi myös positiivinen suhdannetilanne, ja nyt näyttää siltä, että ensi vaalikaudella tällaista samanlaista niin kuin suhdanneapua ei tule, ja se, että se on vaikeaa, ei tarkoita sitä, etteikö sitä pitäisi tehdä, mutta se tarkoittaa sitä, että varmasti ne helpot toimet on tehty, ja tarvitaan myös toimia, jotka todennäköisesti vaikuttaa vasta pitkällä aikavälillä. Jos mietitään vaikka koulutuspolitiikkaa, joka saattaa olla, että tehdään toimia, jotka ei näy vielä ensi vaalikaudella, ja sehän politiikassa varmasti onkin vaikeaa, että miten tehdä sitten uudistuksia, joiden tietyllä tapaa hedelmät pääsee korjaamaan vasta jotkut tulevat hallitukset.
Niin, että vaikka tavoite laitetaan sinne 75, niin se voi olla, että se...
Se todennäköisesti voi olla, varsinkin riippuen siitä, mikä suhdannetilanne voi olla ensi vaalikaudella, niin voi olla, että pikatoimia on vaikea enää löytää. Niitä on tälläkin vaalikaudella meillä on ollut vähintään 2-3 kannustinloukkutyöryhmää ja useampi virkamiehistä kohtu työllisyystyöryhmä, jotka on koko ajan etsinyt uusia toimia, ja tuntuu, että kierrokselta uusien toimien löytäminen on yhä vaikeaa.
Ja aktiivimallit, joilla on patistettu töihin ja muuta. Mutta mennään sitten näihin suuriin teemoihin. Markku Jokisipilä, sanoitkin tuosta, että aikaisemmin puhuttiin ilmastovaaleista. Tämän päivän Helsingin Sanomien kyselyn mukaan se tuntuu olevan ainakin äänestäjille kyllä se ykkösasia, mutta nyt on sitten tässä viime viikot on puhuttu näistä Oulun ja Helsingin seksuaalirikosepäilyistä, ja niissä on tuo linkki tuohon maahanmuuttoon. Toisaalta sitten tämä jättimäinen sote- ja maakuntauudistus ei taida valmistua näinä viimeisinä eduskuntaviikkoina, eli mikä näistä asioista nyt mahtaa olla se, joka nousee siksi ykkösteemaksi? No. Olli Kärkkäinen, hymähdit täällä studiossa, saat aloittaa.
Tuntuu, että jos tässä vuoden on seurannut, että mitkä vaalit tästä on tulossa. Pitkään puhuttiin, että näistä tulee sosiaaliturvavaalit, ja siihen kaikki puolueet onkin valmistanut omia malleja. Nyt jos sote ei mene läpi, niin sitten saattaakin tulla sote-vaalit, tulee ilmastovaalit, tulee maahanmuuttovaalit. Tuntuu, että kaikkea ehdotetaan, ja itse veikkaan, että näistä tulee ihan vaan eduskuntavaalit. Eli tässä vaiheessa on vaikea arvata, että mikä teema nousee yli muun, ja varmaan vielä huhtikuussa saadaan pohtia, että mikä nyt oikeastaan on se teema, joka nämä vaalit ratkaisee.
Markku Jokisipilä, mikä sinun arviosi on?
No olen taipuvainen vähän samassa valossa tämän tilanteen näkemättä. Näitä mahdollisia teemoja on koko liuta tässä, ja kunnallisalan kehittämissäätiö, kun tässä vähän aikaa sitten julkaisi selvityksen siitä, että tällaisen kyselyn, että mitä ihmiset pitivät tärkeänä teemoina, niin siellä nousivat vanhustenhoidon, terveyspalvelujen, kuntatalouden ja työllisyyden kaltaiset asiat kärkeen. Niistä oikeastaan perinteisesti aina puhutaan, kun on eduskuntavaalit käynnissä. Aivan varmasti maahanmuuttokysymys on sellainen, joka useampaakin kautta nousee esiin. Puhutaan työperäisestä maahanmuutosta tämän laskevan syntyvyyden korvaamiseksi sitä kautta, mutta myös sitten sisäisen turvallisuuden kautta. Tuo Helsingin Sanomien ilmastonmuutoskysely tänään, se oli siinä mielessä mielenkiintoinen, että ihmisillä oli kovasti halua ilmastonmuutokseen puuttua, mutta myös sitten halua ulkoistaa ne negatiiviset seuraukset, mitä siitä tulee. Eli kun tässä kampanjat etenevät, niin sitten päästään varmasti tuossa ilmastonkeskustelussakin siinä mielessä konkreettina, että aletaan puhua sitten oikeasti siitä hinnasta ja siitä, että miten niitä väistämättä kuitenkin negatiivisia seurauksia, mitä ilmastonmuutoksen torjumisen vaatimat toimet edellyttävät, miten niitä kohdennetaan sitten eri äänestäjäryhmiin. Ja siinä tullaan sitten jo siihen, että alkaa taatusti puolueiden välillä syntyä erojakin, koska perussuomalaisen lukunottamatta tosiaan kaikkihan ovat ilmoittaneet, että ilmastonmuutos on aivan ykköskysymys. Mutta kyllä kuitenkin talouskysymysten ympärillä tavalla tai toisella uskon, että niin kuin valtaosa teemoista tulee pyörimään, ja nekin teemat, joista ehkä tähän saakka on puhuttu, ei vielä niin euromääräisestikin. Sielläkin keskustelu konkretisoituu niin, että aletaan puhua sitten siitä, että mitä erilaiset aloitteet maksavat.
No, Ruotsin Uniture-hallitus linjasi, että Ruotsi ei hae tällä vaalikaudella NATO-jäsenyyttä, eli lähivuosina. Tarkoittaako se sitä, että NATO-jäsenyys tai ulkopolitiikka muutenkaan, se ei nyt sitten ole meillä mikään kärkiaihe?
No nythän on mielenkiintoinen tämä meidän vaaliajankohta, että siinä on eurovaalit tulossa sitten heti sen jälkeen, niin usko, että sitä kautta ulkopoliittiset kysymykset saattavat nousta tavanomaista enemmän keskusteluun nimenomaan tällä Eurooppa-näkökulmalla. Eli siellähän on odotuksia sen suhteen, että oikeistopopulistiset ryhmät ottavat vahvan vaalivoiton ympäri Eurooppaa noissa tulevissa eurovaaleissa. Ja ylipäätään Euroopan unionihan on ollut tällaisessa käymistilassa pidemmän aikaa. Brexit on edelleen auki siinä mielessä, että on jää nähtäväksi, mihin suuntaan sen suhteen mennään. Sitten jää nähtäväksi myös, että saako tämä Saksan, Ranskan akseli tämä yhteistyössä siihen kuntoon, että löytyy tällaista dynamiikkaa unionin tulevaisuuden kehittämiseen. Ja meillähän eduskunnan suuri valiokunta kuitenkin mandatoi tuon Eurooppa-politiikan, niin ihan äänestäjienkin näkökulmasta toivoisi, että kaikkien näiden muiden teemojen lisäksi niin puhuttaisiin myös näistä Eurooppa-linjauksista, varsinkin kun Suomi on sitten heinäkuun alusta saakka, vuoden loppuun saakka EU-puheenjohtajavaltio.
Ihan vielä tämän keskustelumme päätteeksi, niin puoluekannatusmittausten perusteella kisa pääministerin paikasta on nyt todella tiukkaa SDP ja kokoomuksen välillä. Viestintätoimisto Ellun kanat oli kuitenkin muuttanut nuo kannatusluvut kansanedustajapaikoksi, ja silloin nykyinen SDP-ykkösasema näyttää vahvemmalta, ja esimerkiksi nykyisen pääministeripuolue keskusta olisi menettämässä 13 edustajan paikkaa. Miten tällainen paikoiksi muuttaminen sähköistää tätä vaalitaistelua? Olli Kärkkäinen, sanotaan.
No, kyllähän se totta kai vaikuttaa, että koska ne on ne paikat, jotka lopulta vaikuttaa siihen, että millä pohjalla hallitus tehdään. Ja sitä kautta nyt näyttää, että katsottiin sitten paikkoja tai kannatusmittauksia, niin jännitystä tässä keväässä tulee olemaan. Ja itse odotan ainakin sitä, että kun saadaan nuo vaaliohjelmat, niin päästään aidosti, niin kuin aikaisemmin puhutaan, niin sinne eurojen tasolle. Ja itse toivoisin, että päästäisiin myös sinne konkretian tasolle arjessa, että mitä tämä tarkoittaa erilaisille väestöryhmille. Että esimerkiksi vaaliohjelmien avulla olisi mahdollista laskea, että mitä eri puolueet tarjoaa erilaisille väestöryhmille, ja konkretisoimaan sitä, että mikä tämä vaihtoehto on. Että puhuttaisiin sitten satojen miljoonien lisäksi myös niistä euroista siellä omassa kukkarossa.
Markku Jokisipilä.
No, se on nimenomaan näin, että vaalipiiritasollahan ne sitten paikat lopulta jaetaan, ja näihin tällaisiin paikkakohtaisiin ennusteihin täytyy suhtautua suurella varauksella, koska sellaisen tekeminen edellyttäisi sitten tällaista kyselyä nimenomaan siellä vaalipiirin sisällä. Käsittääkseni sellaisia vielä ei ole tehty. Se on ollut monta kertaa tosiasia, että tämä vaalivoittaja on ratkennut siellä taistelussa viimeisistä vaalipiirikohtaisista paikoista, ja siinä tullaan sitten siihen, että kuinka hyvin se loppukiri onnistuu ja kuinka paljon sitten näitä tällaisia viimeisten paikkojen taistoja eri puolueet onnistuvat kääntävän edukseen, ja siinä suhteessa tuo nykyinen ero mielipidetiedustelujen kärjestelmään vaiheessa olevan kahden puolueen välillä on kyllä kutkuttavan tasainen, eli siellä on kyllä vaalit voitettavissa tai hävittävissä aivan hyvin nimenomaan siellä vaalipiirien tasolla riippuen siitä, kuinka hyvin ehdokasasettelu osuu kohdilleen ja kuinka hyvin sitten nämä vaalipiirikohtaiset kampanjat saavat ilmaa siipiensä alle.